Santo Messia, totalmente lo Spirito Santo a me, dove è seduta, si con uguale minuti a che gioco. E che uscire mal che 2 minuti? Ma non ti stai giù con fermati. Sì, Autalba, il comitato, mi ha dato il mito, perché tu hai due filmati, hai uscito oggezioni? Ma no, è stato in forma. Ma al fine della corsa, è tanto io come presento il comitato, tre rapporti, tra investigazioni e il commissario, leggevo, meglio se imparavamo a lui, sono seguenti pubblicati, me lo faccio, leggevo già geomodellicum, e dammi referenza al caso Erbo Erbain, tra 10 ottobre, due elementi, due conflitti interessi, Marbut Malotri, tra Direct Orders, The Tech Limited, e mi hor, 54, tra 10 ottobre, due elementi, tra scuole private, tra consulenza da parte del segretario parlamentare, e tiene wieħed li għaddejtilkom, u t-tillet wieħed huwa il 53 tal 14 Novembru dwar il-men dwar l-użu indebitu ta' fondi pubbliċi sabiex jiena ta' pubbliċità l-istegħu parlamentari għandjellu għom it-tillet wieħed. Mela, infakkar il-komitat il-lum u fl-ħallaqa kien id-deċieda li jpubblika il-rapport li għandu qoddimna, il-42, kif binna l-laqa ta' rapport huwa pjuttost eżawrenti. U kif eslimajt li għat laħħa seduta jenet li ma narax li jem neħtieġa, pero għandkom id-deġajtu ma xeħtieġa li seħu il-komissarju għalli standards. Allora il-komitat jista jgħaddi mill-ewel sabiex jiddiskuti jekk jadottax il-konklużjonijiet jew naqblu għara għandkom u rakkomandazzjonijiet tiegħu skont l-artiklu 27 dwar l-att tal-standards.
Jekk tippermetti li dan il-proċess irridu la parte tana niddikjaraw għas-sanka l-darba ma taħik teħet il-vot. Il-pozizjoni tana jgħal il-rapport għandu jkun adottat, għahna minnu li dal-kien eserċizzju li sar mill-kummissarju li wassal biex jisru namru ta' rakkomandazzjonijiet importanti, partikolarment dak għandu xaqsam mal-manwal tal-ingaġġ tal-konsulenti, tal-ma rakkomandazzjonijiet bħala gvern fuq qudiem nett irid ngħid anke l-Prim-Ministru, diġà pubblikament ikkonferma l-impenn tal-gvern li dan il-manwal jisiru l-interventi neċessarji fih, mis-segretarju permanenti ewlieni, għal daqstant ma narux għalfej dan il-rapport mandux ikun approvat.
Aħna minnaħatana.
Brian Kallus.
Grazie, Mr. Speaker. Minnaħatana u kon nilqaw dan il-rapport bi konklużjonijiet fl-intir tiegħu. U allura. Viva, ekku. Ġifieri aħna minnaħatana din nilqaw li. Il-rakkomandazzjoni li hemm fil-konklużjoni jiġu approvati.
Għatej xi ħaġa? Ma kien qed nisammut?
Le jiena wkoll minn naħa tiegħi ħankun qed nadottaw dan ir-rapport li jfisser li nagħmlu tagħna l-konklużjonijiet ta' tiegħu postom li kien hemm qsur tal-etika miż-żewġ ministri u mbagħad eventwalment il-kumitat jiddiskuti x'passi ulterjuri.
Mela, nistgħu minut jew li għaw bot unanimu qed jiġi akkordat il-rapport. Irid tagħmel referenza li fir-rapport il-kummissarju ovvjament jiena nifċert li rajtu dettaljat ma' rajtijiet, imma kif qed inti Ministru jagħmel referenza wkoll li l-kumitat għandu jirrefer lill-segretarju permanenti ewlieni billa l-manual on resourcing policy tempo jiġi rivedut kif propost. Jien naħseb li da għandha ssir mill-ewwel. Ma nix għafen nistennew, għadnejtek għalix għanna l-artiklu 28 li t-mor għalih, li huwa ovvjament l-artiklu li t-niddiskutu għara, għax li ċi t-tkellem ċar, li l-artiklu 28 t-tkellem ċar, li inti, il-komitat, meta jisib, li għatjattet tal-rapport, ġbi għam skutja. Allura, għara li għati l-persuna involuta, dal-kas għet nitkellem fuq żewġ ministri, id-dritt li għamil sottomissjoni tagħha. Allora, mbagħad immorru għas-sanzjonijiet. Biss jiena nixtieq nagħmel remarka, jiena għandejt rajt ir-rapport mod dettaljat. L-iktar ħaġa li żgur li wieħed għandu jara jiena qed nitfaħħa fuqkom għax jiena m'għandix il-vot. Jiena jalla ma jkollha qatt il-vot li intkom taqblu. Għax il-vot deċiżiv huwa tagħkom, intkom membri tal-bord. tal-Kumitat. Ovvjament jiena f'każ li tiġutaj jkolli nieħu l-bord. Xi ħaġa li ma tantx nuqbiġ nagħmelha. Imma naħseb għandkom taraw sew dwar dak li jirremarka b'mod saħħtu l-Kummissarju dwar il-refużjoni tal-ammont li jiddiskuti b'mod dettaljat fir-rapport. Min għamel għamel kommenti qed nitfaħħam għalikom biex intkom taraw li xiena ħossa fil-kuxjenza tiegħi li għandi nagħmel dan l-intervent immedjat.
Jiena, Mr. Speaker, nifhem is-sentimenti jekk nifhem ukoll.
Jiena mhux jiena qas nitfaħħa diskussjoni u paċenzja. Jiena jien kull ma qed ngħid qed nitfaħħa fuqkom biex taraw daqsxejn għax jitkellem ħafna b'mod ċar. Tajjeb il-Kummissarju b'diversi istanzi. Tajjeb mhux qed nagħmel referenza nistatik referenzi kollha. Però naħseb illa darba nisimgħu l-ewwel qed nisimgħu il-partit. Dik hija l-liġi, liġi jitkellem xi l-ewwel qed jitkellmu jewżuhaw jew jibgħatu bil-miktub jew ma jagħmlu xejn dak jaraw huma. Però żgur li qed nara li dik hija xi ħaġa li tittieġi indirizzata.
Fil-verità ma se ngħidlek issa il-partijiet, il-persuni li jagħmlu s-sottomissjoni tagħhom mhumx biex nimxu wkoll ma' dak li tgħid tiddelinja l-istess att li qegħdin jirregolana u hemmhekk jistgħu jsiru s-sottomissjonijiet tagħhom anke biżabb ir-rimedji li jaraw.
Dak jaraw huma. Ejba? Forse askell li għalfejn ngħidha qegħda l-mwente, ma ħassejt l-għandi ngħidha.
Fuq il-proċess li ħanimxu dwaru peress illi minn duħareġ ir-rapport kien hemm dikjarazzjoni differenti għan ta' fora pubbliċi. Issemmew ammonti differenti ta' kemm din forsi tħassit żejjed, issemmew modi differenti ta' din ta' kif din ġiet impreċċija u terminata mill-kuntratt, issemmew emails mentre fir-rapport jekk fimtu sew jiena dawn l-emails ma jissemmewx. Jiena tal-pari li qabel naslu għal konklużjoni dwar sanzjonijiet jew refużjoni jew ammont ta' refużjoni, apparti milli nisimgħu is-submissions taż-żewġ ministri in kwestjoni, nisimgħu wkoll il-Kummissarju biex forsi intunu nistgħu nagħmlu nitolbu ħjarifiċi fuq dak li ħareġ fora pubbliċi wara li ġie pubbliċat ir-rapport.
Jiena ir-rapport nista' ma naħseb li dan l-istadju għad jitkellem ċar. Jitkellem ċar ħafna.
Però saru dikjarazzjonijiet li huma differenti minn kif intara.
Jiena bħala persuna b'responsabilità ta' ċerta dal-kumitat. Għax interessant x'dek jagħtu ċaru barra jiena interessani dan. Issa però naħseb li nimxu pass-pass. Il-proċedura qiegħda ċara. Illi wara li ġie adottat ir-rapport b'mod unanimu, allura nkunu ma nkunux qegħdin nimxu skont il-liġi, ma nagħmlu nimxu skont il-liġi. Li l-ewwel u nagħmlu kemm isekkom malaj, qed nipproponi nagħmlu għal ġimgħa d-dieħla seduta. Sazibu ġunata ġimgħa d-dieħla, ngħid tlieta rebgħa araw intkom. Imma illi l-ewwel ikun hemm il-żewġ persuni involuti dal-każ. U bad nimxu minn hemmhekk.
Jiena nista' nżid mal-kollega filwaqt li nifhem li ridu issa nilqgħu s-sottomissjonijiet tagħhom jekk huma jiddeċiedu. So President, inti semmejt il-possibilità ta' diversi sanzjonijiet jew azzjonijiet li dal-kumitat jista' jieħu. Waħda minnhom li semmejt inti hija kif tgħid il-liġi hemm diversi rimedji, x'istaj isir. Having said that, l-importanza li nisimgħu lill-Kummissarju anke x'azzjoni ser nitolbu fis-sens illi jekk ser tintalab jew dan il-kumitat jagħżel illi jkun hemm refużjoni tal-flus li ntużaw, irridu nkunu nafu eżattament kemm dak l-ammont għajdu jkun. U permettini. U huwa l-Kummissarju għalhekk irid nappoġġja it-talba tal-kollega tiegħi illi għamel investigazzjoni u għandu l-informazzjoni kollha biex jgħidilna kemm dak l-ammont għandu jkun. Imma saru numru ta' statements dwar kif u kome min għamel ix-xogħol, kien xogħol ta' segretarja u mbagħad kien eventualment konsulent. Meta naslu għas-sanzjoni ta' kemm għandu jitħallas lura, huwa l-Kummissarju l-investiga u illi jista' jasal għal ċifra Ġifri, ċifra meħna jmena? Jiena, il-ministru, jinti mister speaker, ġifri, biex aħna nkunu ċari, biex aħna nkunu ċari u ġusti ma' kulħadd, kemm mal-poplu,
jiena semmejta, jiena semmejta, mhux bħala ċifra, semmejta.
Imma irridu nasol ċifra.
U mhux ovvja, imma jiena.
Ġifri, iċ-ċifri li semmejta.
Jien personali, jien personali, permettili.
Huwa l-kummissarju.
Jien personali, wasalt ċifra, imma mhux slajda. Għadiex ovvjament ikont iċ-ċifra.
Imma biex ikollna konferma, il-kummissarju jista' jgħidha.
Jiena nemmen, illi qabel isiru sottomissjonijiet tal-ministri konċernati. Il-diskussjonijiet fuq ċifrom jgħu ma tistax issemma, rridu naw is-sottomissjonijiet tagħhom se jsiru.
Qed innaqblu fuq jiena wara s-sottomissjoni
naraw s-sottomissjonijiet ħaj siru.
Aħna wara s-sottomissjonijiet ngħidu.
Li proċeduralment ngħidu issa li rinna ntellgħu l-kummissarju għall-istandards totalment ma nagħbix. Il-proċedura ma nistgħux nivvintaw wasq.
Ħalli ara. Il-liġi qiegħda ċara. Il-liġi qiegħda ċara. Il-liġi qiegħda ċara.
Ċara li.
Wa permettili. Nitkellem tieni sans kemm nawessel. Il-liġi qiegħda ċara. Jekk hemm il-darba ġieġi approvat intoto, kollu kemm hu ir-rapport u ġie approvat illum, allura tiskatta l-proċedura li tagħti id-dritt il-persun jekk jagħżelu. Jiġu jew jiġu x'għamlu preżentazzjonijiet bil-miktub jiġu in persona dikjarawhom. U mbagħad aħna mmorru għas-sanzjonijiet. Issa, jekk taqala xi diffikultà fuq is-sanzjonijiet, ħanejdu hekk. Imbagħad wieħed jara, ma naqbżux il għaliex aħna diġà ddikjarajna għal il-kummissarju m'għandux fejn jiġi la darba ħanib. Qed tifhem? Issa fuq l-ammont.
Dak li għandu x'jaq.
Fuq l-ammont jinsibtek.
Mal-konklużjoni tar-rapport.
Iva, iva.
Imma meta issa ħaniġu għas-sanzjoni. Wind u kome kemm. Jaxbina nemmen illi dal-komitat għandu jkollu is-soljev tal-kummissarju biex jgħidilna isma' iċ-ċifra qed tkun din.
Tista' tkun ċara din, ħanilek, imma għalissa minn l-prediziu, għalissa m'għandix għafin niskuti iktar. Naħseb niftemmu fuq data, niftemmu fuq data kif jogħġobkom. Kemm issa tkun viċina, jiena qed ngħid, għandha tkun viċina. Ħa naraw daqsxejn ix-xogħol tal-Parlament. Jien ma nafx nissuġġexxi nhar it-tlieta, nhar l-erba'. Għak jista jkun namlu għal-tlieta xa għanna zewċa duti t-tnejn tlieta. L-għal ma jimpuntax, namlu għal-erba.
Tlieta u għall-ossinari, ma għamil il-seduta.
Tlieta u għall-ossinari, ta' jiepet namlu għal-tlieta, nari tlieta leġej, għarwa da' xejn. Jiko sa' nistoġi fissati, nistati għanofs, għajkonna.
Għaxu għallu għandi l-istimiti tal-ministeru li.
Mela, namlu għal-erba. Jekk tistgħu l-erba nagħmluha l-erba.
L-erba fis-sabinofs.
Permettu li waħda.
Iżgħaxha, l-erba. Ma naqbżuħx jekk sewna l-erba.
Nagħmluha.
Anke fil-għodu qed tieda. Anke fil-għodu. Jiġifieri ġurnata kollha jiena hawnhekk.
Nagħmluha l-erba, le, nagħmluha l-erba sur president.
Fi x'ħin l-erba?
Nirgazzjakom, għanna l-erba.
Veri, il-sottomissjonijiet, sur president.
Ħatti, il-klak, il-informu, jara huma, jew in persona, jew bil-miktub, jew jista' jiddeċiedi ma jagħmel xejn.
Importanti li l-erba aħna jkollna.
Iva. Grazzi ħafna. All right. Grazzi.